Вітаємо ще раз всіх слухачів Радіо Марія. 16 година на годиннику. Ми розпочинаємо денну катехезу разом з отцем Олександром Могильним. Сьогодні мова піде про працю, тож після таких довгих вихідних або напіввихідних днів поговоримо про працю. Почуємо, що каже церква з цього приводу. Будь ласка, отче Олександре, вам слово.
Слава Ісусу Христу! Всіх сердечно вітаю слухачів Радіо Марія і шановну пані редактор. Як насправді пані Тетяна сказала, що після вихідних, а вихідні завжди говорять про щось прекрасне, про якийсь відпочинок, повертаємося до цієї нашої теми, яку ми кілька разів вже розділили на такі частини, про тему праці. Сьогодні хотів би звернути увагу на таку річ, як співвідношення родини і праці. І насправді людину праця заповнює майже 100%. І, на жаль, чим бідніше суспільство, тим людина більше віддає свого часу праці, а отже заробітку. Тобто вже немає мови про такий вимір, що праця щось є прекрасна, насолода, що поєднання заробіток і виконання своєї професійної діяльності, і це поєднання двох в одне. І цього вже немає, тому що мета одна – прогодувати свою родину. І чим насправді бідніше суспільство, тим намагання розділити оці дві частини – родину і праця. Родина – це якась сфера приватна, особиста, інтимна, щось, що лише в чотирьох стінах між людьми, які складають цю родину, а праця – це якийсь вимір економічний. Але не так, це насправді є брехня, тому що праця потрібна родині. Тому що, щоб утриматися, щоб і прокормити дітей, щоб батьки могли виховати своїх дітей, щоб батьки могли дати якісну добру освіту, щоб батьки могли насправді дітям подарувати їхнє дитинство. Це значить і садочок добрий, а це значить і іграшки, а це відпочинок. І найважливіше – час. Час. І можливо, десь в цих бізнес-колах і ходить оцей жартівливий вираз, що час – це гроші. Але насправді це правда. Тому що людина, яка хоче забезпечити свою родину всім необхідним, конечним, то шукає добру працю. Тобто добрі заробітки, шукає кілька видів професійної своєї діяльності для того, щоб забезпечити всім необхідним, тому що одна праця не дає цю можливість. А це значить, що батьки шукають для себе дві, три або й більше видів праць для того, щоб якнайбільше заробити. І тут проблема не стоїть збагачення. Тут стоїть справа для того, щоб забезпечити своїй родині нормальну діяльність. І тут насправді відношення родини і праці – це насправді відношення родини і держави. Тому що ця держава має забезпечити кожній родині можливість забезпечення своїх потреб. А отже, дорослим особам родині, повнолітнім, забезпечити можливість професійної діяльності, за яку вони будуть отримувати конкретну, справедливу і грошову винагороду. І в цьому пункті, четвертому, я так назвав пункт, четверта заповідь, яка говорить про відносини батьків і дітей. Але цей, власне, четвертий розділ десятої заповіді говорить про те, що діти мають право бути забезпечені батьками. А батьки мають право вимагати від держави можливість забезпечити своїх дітей своїм необхідним. Тобто четверта заповідь говорить не лише про регулювання відносин в родині, але регулювання в тому, щоб ці відносини були на дуже високому рівні. І знову ж таки, і це держава забезпечує оцей рівень, оцю культуру, яка має також кілька рівнів, оце забезпечення освіти, якої, знову ж таки, якщо хочемо, щоб наша держава була багата, то треба добру якісну освіту. Бо знання, вони перевчилюються на що? На продуктивність, а потім на збагачення держави. І тому, власне, бачимо, що родина і праця – це не дві окремі складові частини, це одне ціле. Тому що батьки насправді переживають великий стрес, як здобути все належне, щоб не лише прогодувати, а щоб поставити, як в народі говорять, поставити своїх дітей на ноги. І тому і зранку до ночі. Немає родини тоді. Немає родин, коли зранку до ночі батьки в праці. Діти в школі, в садочку. Заробляється гроші для того, щоб цей садочок був, щоб ця школа була. І години тратяться не на родину, а на пошуки праці. Якщо 2-3 то праці, то значить треба доїхати, а це велике місто, з одного кінця в друге. Тут немає мови про відпочинок, тут немає мови про якісь емоційну стабільність, тому що все є в нервах, в стресі, в агресії. Батьки повертаються додому, які роздратовані, агресивні. Діти, які очікують зрозуміння, діти, які очікують підтримки, то отримують ворожість зі сторони батьків. І тут і цей конфлікт. Бо конфлікт в родині – це не конфлікт лише того, що чоловік з дружиною посварилися, натягнуті відносини між батьками і дітьми. Де немає відрегульованих оцих відносин і праці і родини, там завжди йде конфлікт, на жаль, який нищить родину. І тому диявол що робить? Перш за все він хоче знищити родину. І через підступний свій спосіб. Що гроші, гроші, гроші. І заробити якнайбільше. Стимул – це, щоб не гірше, а краще, щоб всі заздрили, щоб дивилися, що ми можемо. І це брехня. Це немає нічого спільного з правдивою родиною. І щойно в католицькій церкві західного обряду закінчилися ці різдвяні свята, де свята родина мусила тікати в еміграцію, де свята родина мусила терпіти соціальні поразки, тому що не було для них місця в заїзді, щоб Марія могла спокійно, повноцінно і з гідністю людини народити свою дитину. Це свідчить про те, що свята родина була бідна. Але Йосиф і Марія не втратили цього обличчя і святості родини. Власне, не втратили цього покликання бути батьком-матір'ю. І оце є виклик. Виклик для нашого суспільства, для нашої держави і для нашої української родини. І тут хотів би прийти до цієї, на жаль, найскладнішої і найболючішої теми сьогодення України – це міграція. Напевно, ще в наших вушах звучить слова, на мою думку, дуже прекрасного листа єпископів нашої Римо-католицької церкви з нагоди святкування святого сімейства на тему міграції, де було насправді порушено ці справи, які є болючі, що заради здобутку елементарних речей, тобто здобуття грошей для того, щоб накормити і виховати своє потомство, батьки дуже часто виїжджають не лише за межі свого міста, своєї області, а за межі своєї країни. А це значить, що діти своїх батьків не бачать місяцями, а навіть роками. І це насправді трагедія. Це драма нашого суспільства. Тому що, як в листі зазначалося, що розбивається родина. Насправді тут не стоїть проблема зради. Тут не стоїть проблема невірності. Тому що дякувати Богу і тим чоловікам, і тим жінкам, які роз'їжджаються одне від одного в різні частинки світу, або хтось один виїжджає, другий залишається вдома, Бог дає оцю благодать бути вірним. Але вірність – це не лише зрада подружжя, але це відсутність єдності. Там, де відсутня єдність, там наражається на розбиття. І відсутність єдності – це фізична відсутність. Власне, оцей прекрасний момент, коли батьки відряджають своїх дітей зранку до школи, в садочок. Самі йдуть вправо, вліво, тобто до своїх професійних справ. І ввечері повертаються всі. Сідають біля цього родинного кола, яким є стіл, і вечеряють. І під час вечері батьки питають, як пройшов день у своїх дітей. Що заробили? Які були труднощі? Що б раділо їхнє серце? І батьки діляться своїми враженнями усього дня. І потім ідуть кожний в свій куток на ніч. І, власне, оце наступний прекрасний елемент є подружнього ложа, де чоловік, дружина, коли вже йдуть спати, розповідають те, що не могли і не мають так насправді права розповісти своїм дітям, що пережилося протягом дня. Тому що діти цього не зрозуміють, а інші справи ще не потрібно тим малолітнім дітям знати, що відбувається, які труднощі у батьків. І це є прекрасне, що кожний член сім'ї ділиться, що відбулося. І це об'єднує, навіть якщо одні складнощі, навіть якщо постійний стрес, навіть якщо якісь мінімальні конфлікти є, навіть. Але це живий контакт, де людина бачить один одного, де батько бачить сина, який плаче, тому що отримав погані оцінки. І мама втішає доньку, тому що в неї якісь там негаразди в школі, чи музичні, чи в художній, чи ще в іншому якомусь гуртку. І дружина кладе своє плече на міцне, голову на міцне плече свого чоловіка, тому що шукає у нього підтримки, тому що нервово, можливо, не витримує зі своїм керівництвом. Це контакт. Є контакт. І як контакту немає, немає єдності. І потім є розбиття. І немає куди повернутися. Тому що час не стоїть на місці. Насправді, час робить своє. І час інколи є, насправді, є немилосердним по відношенню до людини. Він не чекає на те, що, ага, батьки поїдуть, зароблять гроші, повернуться і піде. Ні, діти виростають. І дуже часто діти з претензіям з'являються перед батьками і говорять, мені був потрібний ти, звертаючись до батька, а не твої гроші. І батьки дуже часто з відкритими ротами, і опущеними руками, і повільними сліз очей не знають, що робити далі. А це правда. І хто винен? Хто винен? Питання дуже актуальне і насправді дуже складне, на яке практично ніхто не дасть відповідь. Так, винен гріх, це точно. Але Бог дає нам цю благодать шукати добра. І, власне, проблема міграції – це проблема, насправді, не лише відсутності грошей, можливості стати на ноги, тобто здобути якісну освіту, мати майбутнє. Але, на мою думку, це проблема віри. І для нас, християн, всі справи проходять через призму віри. Немає нічого абсолютно, що би нас торкалося, в що ми брали участь би, і щоб не проходило через призму віри. Тому що через віру дивимося все. Це є рентген. Це рентген, який показує, що є всередині. Так, можна здобути гроші, мати, купити будинок, машину, навіть виїхати за кордон. Але що далі? Що далі? Питання. Чи полягає дійсно життя в тому, щоб здобути все те, що мені потрібно для людського життя? Тобто, говоримо про технічні речі. Тому що оці гроші, як зарплата, як винагорода за фізичну чи розумову працю, лише забезпечить технічну сторону життя. Вона ніколи не забезпечить середину, не наповнить людське серце. І насправді отут є проблема. Це проблема віри. І, можливо, сьогодні наша держава, на жаль, стикається з рівнем дуже низьким, тобто рівнем бідності. А отже, де є бідність, там справи духовні, культури, тобто, як говориться, вищої матерії стоять вже далеко, вже стоять за хмарами. І, на жаль, не хочемо інколи помічати те, що хоча воно далеке, воно все пов'язане. Тому що, насправді, дивлячись через віру, питаємо себе, ким я є. Ким я є, людина? Чи Бог, створюючи мене як людину, не міг попіклуватися і не може попіклуватися про мою сторону технічну, тобто мого майна, моєї освіти, мого вдалого матеріального життя, щоб я міг розвиватися як людина? І тут дивимося, що, можливо, це не справа того, що я не маю за що жити, тільки я не маю добрих відносин з Богом. Насправді, я є противник того, щоб в нашому житті дивитися, і на наше життя дивитися чорне-біле, кольорово, райдужно, реально. І чорне-біле також є відтінки сірого, темнішого, світлішого. А отже, дивитися насправді через призму віри. Тобто, перш за все, що Бог хоче від мене. І в цьому листі наших пастирів до нас чітко ставилось питання. Запитати себе, що Бог хоче від мене, коли я шукаю працю за кордоном, а отже мушу залишити родину, коли я виїжджаю на роки, коли я вже не повертаюсь додому, бо немає куди повертатися, чи я насправді виконую Божу волю. І насправді не стоїть питання, чи є Божа воля, щоб прогодувати своїх дітей. Ні. Насправді ми досить люди розумні, щоб не ставити такого роду питання. Але чи насправді Господь хоче, щоб я таким чином шукав цей заробіток? І, власне, диявол хоче маніпулювати нас, так як маніпулював Євою. А чи насправді Бог заборонив вам їсти з усього дерева? Це є маніпуляція дійсністю. І тому маніпулює диявол, а чи насправді Господь піклується так про вас. Якби піклувався, то би не треба було виїжджати за кордон, і ти би мав би в своїй державі все. Що значить все? Бо питання, чи оце все потрібно мені і моїм дітям? Оце і питання. І тому призма віри говорить про те, що чи я є людина вільна, чи майно, гроші, матеріальні цінності не є для мене божком. І за цього божка я кидаю все, що є прекрасне, своє покликання, нижче своє покликання, нижче покликання тих, за яких я відповідальний перед Богом, щоб притягнути із-за океану божка і віддати йому поклін. І цей божок вб'є мене, тому що він знищить правдивий образ Бога. Насправді це виклик сьогодення, але це виклик віри. Виклик віри. Справа така, коли подивився на всю історію світу, що коли в суспільство, в середовище входить християнство, це середовище змінюється на краще. Завжди на краще. Тому що християнство показує оцей правдивий образ Бога. А що значить образ Бога правдивий? Показує в світлі Бога людину. І це значить, що людина має боротися за себе. Бо причина міграції – це не за кордон, і не лише за кордон. Це не лише заробіток, але це відсутність боротьби проти зла. Так, наша держава, на жаль, і наше середовище, суспільство скорумповане. І це рак. Це рак нашого суспільства, який нищить. Маємо всі важелі і всі чинники для того, щоб зупинити смертельну хворобу. Тільки питання, чи я хочу. Бо простіше, і вибачте мене, але, можливо, тут точно скажу, примітивніше залишити країну і поїхати невідомо де, віддати своє життя за тих $100 і сказати, що все гаразд. Бо людина – це не лише вимір праці. А де серце? Де душа? А де вимір культури? А де мистецтво? Де? І, власне, оце є, що людина є інтегральною особистістю. А отже, людина не може бути роботом, рабом, що зранку до вечора не бачити нічого, тільки працювати. Подивіться, насправді, що сталося тоді в ці лютневі дні на Майдані. Люди віддавали своє життя. Люди в цей час залишили свою працю, свою родину, залишили своїх друзів, залишили все. І пішли, поїхали і віддали своє життя. Найцінніше. Найцінніше. Тому що сказали досить, я не хочу жити в корумпованому середовищі. Не хочу. І це є прекрасне. Так, ми би хотіли, щоб відразу було результат. Людина ніколи не побачить у своєму житті відразу результату. Тому що це процес. Процес, який потребує часу. Ага, нема, то значить маю щось робити те чи інше. Людина покликана боротися за добро. Людина покликана боротися за Бога в своєму серці, в своїй родині, в своєму середовищі. А отже, людина має боротися за саму себе. І, власне, оцей вимір праці показує, що відбувається всередині людини. Чого вона прагне, чого вона боїться, чого вона очікує, чим вона розчарована. І це питання, насправді, праці, це питання цінностей. Цінностей, насправді, великих цінностей. На жаль, де є зубожіле середовище там і втрачається вимір культури, особистої культури. Я пам'ятаю 90-х роки, напевно, багато зараз радіослухачів пам'ятають ці жахливі 90-х років, де не було ні грошей. Але знаю, пам'ятаю одну ситуацію, яка вразила мене як підлітка, що на смерть затоптали вагітну жінку в черзі за якимось речами. На смерть вагітну. Тому що треба було щось здобути. Власне, перетворимося, людина перетворюється на тварину. Лише ради за якихось цінностей. І тому, насправді, не проблема відсутності праці, грошей, але проблема відсутності серця. Божого серця всередині людини. І тому десь в певній мірі інтуїтивно всі наші мігранти, на жаль, це люди, як насправді дуже гарні, славетні, виїжджають за кордон в пошуках серця. Тому що вірять, що там їм дадуть працю, там їм дадуть можливість заробити, зростати. Але, на мою думку, важливий цей момент, що це місце, де ми живемо, Місце нашої країни, наше середовище – це місце, де ми маємо здобувати це серце. Тому що Бог захотів, щоб ми народилися тут, саме тут. Чи Бог не знає нашу історію? Знає. Наші труднощі знає. Але не хоче. Я переконаний, Бог не хоче, щоб ми залишали. Залишали свою домівку, тобто залишали свою країну. Тому що питання, на кого ми її залишимо? Хто прийде після нас? Що отримує після нас? І це насправді виклик, який, напевно, не сьогодні, не завтра розв'яжемо. Але варто дивитися. Тому справа праці, пошуки в праці в регіонах, за межами держави – це виклик відвазі. До відважних належить світ. До відважних. Так, виїжджають за кордоном найкращі, які є відважні, які не знають, що очікувати, але готові війти в бій. І це люди, які насправді найкращі. А значить, наше середовище втрачає найкращих людей. І це й біда. І, напевно, не нам з вами вирішити цю проблему, але, на мою думку, від нас також залежить чимало. І тому варто насправді дивитися на справу праці, міграції через призму віри. Через призму віри. Питати себе, Боже, чого хочеш від мене? Питати свого серця, чи насправді моє серце хоче того. Продати щось ради чогось. Наступним таким пунктом, який хотів би звернути увагу, це, власне, те, що завжди було, і нічого нового не маємо сьогодні, це оця статева нерівність в пошуках праці і на місцях праці. Ну, справа така, що, на жаль, велика несправедливість зустрічаємо, цю величезну несправедливість зустрічаємо, коли є оцей поділ, ага, як чоловік, ну то більше заробляє жінка менше. Чи це не люди? Люди. Людина є найбільшою цінністю в суспільстві. А отже, людина, як людина, є цінністю. І людина, працюючи, віддає себе. Так, як ми говорили попередні рази, що коли людина працює, вона не лише заробляє гроші, але вона збагачує суспільство, вона служить суспільству, тому що продуктом її праці користуються мільйони її співгромадян, і не лише її, але й мешканці планети. І це є багатство. А це значить, що людину належно гідно і достойно приймати, а отже справедливо відноситись до неї. Так, Бог створив так, що жінки народжують, не чоловіки. І тому в колах бізнесу, в колах, де заробляються великі гроші, на жаль, дивляться дуже часто, не завжди, але дуже часто, на те, хто працює, хто приходить в пошуках праці. Тому що, ага, жінка, вона вийде заміж, ага, вона народить дитину, ага, діти хворіють. І так, бо дітям притаманно хворіти. Жінка народжує дітей, це ж прекрасно. Людина не є роботом. А отже, людина не може дивитися на іншу людину лише через призму, а що я можу заробити. Твій прихід як кандидата і працівників, що дасть мені? І це насправді ганебне явище. І тут цей момент, який нищить нашу людську гідність. Людина втрачає своє обличчя. Дуже багато жінок відмовляються раз назавжди від прекрасного покликання бути матір'ю. Ради кар'єри відмовляються від прекрасного покликання бути вдома. Тобто бути оцим джерелом підтримання родинного вогнища, де виховувати дітей і кохати свого чоловіка. І, на жаль, ці люди наприкінці свого життя страждають. Тому що віддали якійсь фірмі, якійсь справі найкращі роки свого життя. А світ є немилосердний. Він випльовує людину, випльовує на бруківку, як непотріб. І людина залишається непотрібна. І це насправді страшне. Це є кривда. Праця не може кривдити людину. Праця має зробити з людини ще кращу людину. Тобто професійна діяльність людини допомагає розвинутися найкращим якостям людської особистості. Тому що людина – це багатство, це скарб, якого треба постійно видобувати. І праця, і тут і навчання, і самонавчання, самоосвіта, і професійна діяльність, і творча діяльність, і все, що завгодно, все, що пов'язано з людською працею, це є найкращим механізмом, найкращим чинником, який видобуває з людини, що є прекрасно. І сама людина є вражена собою. І таким чином дивиться, який же творець є прекрасний, що створив мене таким. І, власне, через працю людина віддає пошану Богу, тому що вона перетворює оці дари, які Бог дав. Бо в праці також видно цей момент і схожість до Бога як творця. Людина не є творцем, але людина є творчою. Вона може з одного матеріалу зробити інший, одне вдосконалити, а отже цей механізм є. І це є прекрасне. І тому на це маємо звернути увагу. Не лише на професійні якості. І, напевно, не перш за все на статеву ознаку. Дивитися на якість, дивитися на освіту, на вміння. Так, людина живе в світі вимагань, суперечок інколи, але і боротьби, і конкуренції, чи здорової конкуренції. Людина не має собою продавати все, що має в собі. Людина не може і не має права собою торгувати, як людиною, як товаром. Це є жалюгідне, це є насправді пронизливе. Але людина має війти в цей світ, в це середовище, як конкурент. Тому що на цей ринок праці вона пропонує себе. Не як товар, але дари, які має, які вона професійно, ефектно і прекрасно може володіти, користуватися і служити. І на це варто, і перш за все дивитися, потрібно, коли приймають фахівця до праці, коли звільняють з якихось причин, або ж коли йому і пропонують кращу, більш шляхетну працю, яка заслуговує на людину. Оце варто дивитися. Також, на жаль, сьогоднішнє наше суспільство потерпає від цієї порушення цієї пропорційності професійної. Тобто, знову ж таки, приклад такий, як виглядають наші школи, як виглядають всі ці професійні технічні училища, як виглядають музичні, художні школи, школи мистецтва, гуртки і спортивні секції. На жаль, вчителі – це жінки. На жаль. А чоловіки де? Чи лише музикантом має бути жінка, чи вчителем має бути лише жінка, чи спортсменом має бути лише жінка, а де чоловіки? Так, чоловіки за кордоном, тому що заробляють гроші. І, власне, оце є порушена ця пропорційність, говорить про те, що ті, яким служать ці вчителі, вони в певному вакуумі, вони позбавлені рівності. Бо, наприклад, такий хлопчик, якому 10 років, і він живе в родині, де тато поїхав на заробітки, але є лише мама і є сестра. Іде до школи, де вчителів 9 на 10 жінок. Іде в музичну школу, де самі жінки. Де такий хлопчик має навчитися своєї чоловічості? Де? Немає місця. І, власне, такий хлопець доростає до чоловічості. І в певній мірі є буде схиблений. На жаль, так є. Тобто дивимося на працю не лише з огляду на те, що маємо заробити, не лише на те, що модне в суспільстві. Ага, модне в суспільстві бути юристом, бути економістом, бути ще кимось, тому що це великі гроші, так. Але ж ці економісти, ці юристи, спочатку вони маленькі дітки. Спочатку вони народжуються маленькими своїх батьків. Спочатку йдуть до школи, де їх вчать математики, історії. Хто? Хто? Вчителі, жінки дуже часто. І потім, який має бути чоловік-юрист, чоловік-економіст? Власне, оце є показання того, що не можна дивитися на працю лише виключно цифрами, банкнотами і монетами. Зручністю життя. Праця – це також цей момент, який кладе на наші серця відповідальність за наше середовище, за наше суспільство, за дітей, яких виховуємо. Кому ми залишимо нашу країну? Яку залишимо школу? Яку залишимо спортивну школу, садочок, університети чи самі банки? Які? Хто там буде працювати? Яка людина буде працювати? Бо кожен з нас хоче, щоб його обслужили якісно. Кожен з нас хоче здобути якісну освіту. Тобто освіта – це не лише знання, але це вчити бути людиною. Жінка ніколи не замінить чоловіка. Чоловік ніколи не замінить жінки. Лише один одного доповнюють. Це є багатство, і це є прекрасне. Тому насправді вимір праці – це не лише вимір відносин в суспільстві цих роботодатель і працівник. І справедлива, було б дуже добре, що справедлива виплата. Але це те, що охоплює величезний відсоток нашої людської діяльності. І тому інколи як працюємо, з ким працюємо, що робимо, тобто який продукт виготовляємо, дуже часто прикладається на вимір нашого духовного життя, морального життя, життя культури. І на самостанок хотів би ще два слова сказати про відпочинок. Відпочинок є елементарною частиною і фундаментальним моментом праці. Бо найпростіше, людина, яка не буде якісно працювати, відпочивати, не буде якісно ніколи працювати. Людина, яка не буде любити себе, а отже не буде шукати пропорційного відпочинку і якісного відпочинку, людина ніколи не буде любити свою працю, а отже ніколи не буде любити середовище праці, ніколи не буде любити людей праці. І відпочинок, наказ Бога відпочивати говорить про велику повагу до себе, як до людини. Бог, творячи світ, говорить про те, що він є тим, хто працює. Творить день вільний, який говорить, що він є тим, хто відпочиває. А отже, показує те, що пошана до себе і пошана до того, що роблю, також лежить через оцей вимір відпочинку. Він є святий. Не маємо права нищити відпочинок, тому що нищити відпочинок, можливість відпочивати, якісно відпочивати, це красти у людини людину. Це красти у людини її шляхетність. Це обдирати людину, бути несправедливим по відношенню до людини. Це принижувати людську гідність. І тому не гроші, але людина є оцим об'єктом цінностей в суспільстві, в середовищі. І тому важливо, власне, дивитися на себе, на свою професійну діяльність, на себе як людину праці очима віри, як я вже раніше сказав, через призму віри. Тобто через призму того, чи це є Божа воля, чи Бог хоче саме так, дасть нам можливість розвитку, повноцінності, і найкраще, і найгарніше це те, що можемо сказати, виконання Божої волі, а отже призведе нас до щастя.
Отже, я дуже дякую вам за чудову катехезу. У нас насправді вже не лишається часу на питання чи якісь там коментарі, але слухаючи цю катехезу, я так собі пригадувала слова вже святого католицької церкви Хосе Марія Ескріва, нагадаю, що це засновник Опус Деї, і його саме вчення про освячуючи працю. І, знаєте, в світі сьогодні, коли так багато говориться саме про результат, що ми працюємо на результат, на кошти і так далі, тобто цей результат має виправдовувати нібито всі цілі і так далі, Хосе Марія Екстріва також навчає дуже такому малому. Він говорить про сумлінну працю, передусім поглядаючи не на результат, а на докладені зусилля. І його слова про святість праці, праця, яка освячує. І святість праці полягає насправді не у виконанні щодня більш складних завдань або досягнення ще більших результатів, а щодня виконання з більшою любов'ю того, що ти робиш. Можливо, на цьому, отже, ми завершимо. Якщо будуть якісь питання щодо цієї теми в наступному ефірі, їх розглянемо. Нагадаю, що з нами був отець Олександр Могильний, ми прощаємося з отцем. На жаль, не встигаємо вже прийняти телефонні дзвінки, тому що час нашої катехези вичерпаний. Дякую вам, отче, за ефір.
Дякую. З Богом.